Onda climática, retos globais, rutas locais. Compostar é moi importante para o cuidado do medio ambiente e do noso planeta. Manuel Domínguez é biólogo e coordinador do equipo educativo do proxecto de compostaxe Revitaliza.
Revitaliza realmente foi un... No seu momento pudo ter un certo carácter pioneiro, e estamos falando, ¿no?, de 2015-16, pero realmente a día de hoxe, coas novas directivas europeas xa transpostas a nosa legislación, realmente embarca un camiño polo que todos e todas teremos que pasar. Entón é importante que nos poñamos xa coa compostaxe, que ademais, máis alá do que mellora en términos de reducir a pegada de carbono, de reducir os custos municipais, de cumplir as directivas e normativas, realmente, sobre todo, nos que incidimos moito é na satisfacción persoal. Cando ao cabo duns meses sacas da parte de abaixo un compost feitiño, maduriño, botas as plantas, notas que lles presta, hai unha sensación de pechar ciclos, de redondez, ¿no?, por así decirlo, que realmente é moi satisfactorio.
Revitaliza encárgase de xestionar a recollida selectiva, de ofrecer un marco provincial para os concellos adheridos a compostaxe en Pontevedra e difundir os seus contidos en ámbitos educativos. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.